بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، para hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah dari para ulama kita rahimahumullah terkait sikap rakyat terhadap para penguasa atau para pemimpinnya. Telah kita lewati dua kaidah, kita akan masuk kepada kaidah yang ketiga, al-qa'idatu tsalitsah. Idza lam yastajmi' al-mutaghallibu syurut al-imamah wa tamma lahu at-tamkin wastatabba lahu al-amru wajabat ta'atuhu wa harumat ma'siyatuhu. Apabila orang yang menguasai suatu negeri belum bisa melengkapi syarat-syarat sebagai imam, namun telah mapan baginya kepemimpinannya dan telah tetap urusannya, maka wajib ditaati dan haram bermaksiat kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kaidah ini maksudnya adalah bahwa ketika seseorang yang berhasil menguasai suatu negeri ternyata dia belum memenuhi syarat-syarat sebagai imam, seperti diterangkan oleh ulama kita rahimahumullah, seorang yang menjadi imam tentu ada syarat-syarat yang semestinya, misalnya dari sisi kesehatannya, kemampuan fisiknya, dan hal-hal yang semisal itu. Misal dari sisi-sisi tersebut belum terpenuhi, atau mungkin juga dari sisi ilmu, atau mungkin dari sisi ada kekurangan-kekurangan dalam ketakwaan. Ketika itu belum terpenuhi, namun kepemimpinan telah terwujud, telah mapan, rakyat juga sudah mengikuti kepemimpinannya, tunduk dengan kepemimpinannya, maka sudah dialah yang jadi pemimpin, wajib ditaati, enggak boleh dimaksiati. Ya. Dengan demikian, kekurangan-kekurangan tersebut tidak berkonsekuensi dia harus dicopot, harus dilengserkan, tidak. Hal ini diterangkan oleh beberapa ulama rahimahumullah, di antaranya oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi, salah seorang dari ulama dari mazhab Maliki, menukilkan atau mengatakan waqad qala Ibnu Khayyat mengatakan, Inna bay'ata Abdullah li Yazid kanat kurha. Sesungguhnya bay'at Abdullah bin Umar kepada Yazid bin Muawiyah kanat kurha, dahulu karena terpaksa. Artinya apa terpaksa di sini? Tadi yang diisyaratkan. Sebetulnya Yazid ada kekurangan-kekurangan. Namun demikian, Yazid telah menguasai. Dia telah dimandat oleh ayahnya Muawiyah sehingga menjadi penggantinya. Jadi sekalipun ada kekurangan-kekurangan, dia tetap jadi. Makanya disebutkan di sini bayat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, putra Umar ibn al-Khattab. Bayat Abdullah bin Umar kepadanya karena kurha, terpaksa, dengan makna tadi. Wa aina Yazid min ibn Umar? Mana perbedaan kedudukan antara Yazid dengan Ibnu Umar? Jauh. Mana Ibnu Umar, mana Yazid? Jauh. Ibnu Umar jauh lebih baik tentunya daripada Yazid bin Muawiyah. Walakin ra'a bidinihi wa ilmihi at-taslim li amrillah. Tapi beliau dengan berdasarkan pengetahuan agama beliau, ketakwaan beliau, ilmu beliau, maka beliau pasrah dengan ketetapan Allah. Ya. Sehingga apa? Tetap berbaiat kepada Yazid. Ini tetap lebih bagus. Maksudnya begitu. Wal firar minat ta'arrud li fitnah fiha. Dan beliau menjauhkan diri dari mendekati fitnah dalam bab ini. Artinya tidak mau terlibat dalam apa? Fitnah seperti yang tadi diceritakan di Madinah, ya. Abdullah bin Muti' enggak mau taat sampai terjadi fitnah besar di Madinah, peperangan dan seterusnya. Abdullah bin Umar tidak mau mendekat-dekat kepada hal seperti itu. Min zahabil amwali wal anfus wama ma la yakhfa, sehingga bisa mengakibatkan lenyapnya harta, jiwa, hal-hal yang tidak tersembunyi lagi akibat buruknya. Fa khal'u Yazid fihi ta'arrudun li fitnatin 'azimah. Sehingga kalau dipaksakan mencopot Yazid bin Muawiyah, melengserkan beliau, ini akan mendekatkan kepada fitnah, peperangan-peperangan, kekacauan yang besar. Fa kaifa wa la yu'lamu dzalik. Andai ya, misalnya betul dapat dilengserkan dan akan kembali kepada orang yang lebih baik, andai seperti itu, ini akan tetap terjadi kekacauan. Banyak nyawa yang hilang, harta lenyap, andai memang bisa dilengserkan. Apalagi la yu'lam dzalik, tidak diketahui bisa apa tidak, berhasil apa tidak. Nah, makanya dari sisi pandang ini, maka ulama kita rahimahumullah memilih yang lebih ringan akibatnya, ya, tidak dipaksakan sehingga harus diganti dengan yang lebih baik, namun berefek kekacauan di tengah masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bukan artinya sebagai rakyat meridhai perbuatan mungkar yang ada pada pemimpin, bukan. Bukan berarti ulama menyuruh kita untuk menyukai orang yang tidak baik pada perbuatannya, tidak. Tapi ini dalam rangka maslahat, akan lebih baik tetap dia sebagai pemimpin dengan kekurangan yang ada, daripada bila terjadi pemberontakan maka akan terjadi kekacauan yang besar. Wa hadza aslun azim. Ini merupakan prinsip agung. Fatafahhamuhu. Pahamilah prinsip ini. Walzamuhu. Pegangilah prinsip ini. Tarsyudu insyaallah. Kalian akan mendapat bimbingan. Insyaallah. Kalian akan terbimbing jalannya insyaallah. Nah, demikian dinukilkan juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ya. Nah, ini pandangan para ulama kita rahimahumullah seperti itu, ya. Nah, sekarang pun kalau kita melihat pada umumnya para pemimpin di mana-mana, siapa yang sempurna? Ada yang sempurna? Ya, tentunya kita masing-masing mengetahui bagaimana kondisi para pemimpin dan kekurangan mereka dari sisi tadi bab-bab pengetahuan dan ilmu syar'inya dan lain-lain dari kekurangan-kekurangan. Jelas sekali, ya. Nah, kalau kita memilih pemimpin itu harus seorang yang ilmunya tinggi, ketakwaannya tinggi, itu sesuatu yang sangat sulit, sangat sulit, ya. Apakah kalau tidak terwujud akhirnya kita akan merusak tatanan suatu negeri dengan pemberontakan, dengan kekacauan? Tidak. Makanya dulu ada orang datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, memprotes Ali bin Abi Thalib. Apa makna protesnya ini? Intinya adalah, kenapa engkau tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, ya, dibandingkan. Kenapa Ali radhiyallahu an tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar? Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dulu ketika sahabat Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah yang jadi rakyat, sahabat-sahabat mulia, ya kan, termasuk Ali sendiri masih sebagai rakyat. Tapi ketika Ali menjabat sebagai rakyat, sebagai penguasa, rakyatnya siapa? Rakyatnya sudah orang-orang yang jauh di bawah lagi. Nah, jadi rakyat ini cerminan pemimpinnya, atau gimana? Pemimpin cerminan rakyat, begitu, ya. Kalau rakyat itu kondisinya banyak kekurangan, pemimpin itu kan muncul dari mereka, sehingga pimpinannya ya seperti itu, sesuai dengan kekurangan yang ada pada rakyat. Kalau rakyat itu semakin bertakwa, semakin berilmu, nanti muncul pemimpin yang juga meningkat kualitasnya. Semakin beriman lagi, semakin takwa lagi, pimpinannya juga akan seperti itu. Nah begitu. Sehingga ketika ada pimpinan yang ada kekurangan-kekurangannya, mestinya rakyat bercermin, koreksi diri. Ah, ternyata memang kitanya juga seperti ini. Ya. Rakyatnya seperti ini. Sehingga pantas saja kalau ada pemimpin juga yang punya banyak kekurangan, karena rakyat pun punya banyak kekurangan. Pemimpin itu asalnya dari rakyat. Ya. Jadi makanya di sini kaidah ini sangat penting. Di zaman sekarang mau cari pemimpin seperti Abu Bakar, ya silakan cari sana, ketemu enggak? Di zaman sekarang mau cari pemimpin seperti Umar, Uthman, Ali, seperti Umar bin Abdul Aziz, ya cari saja, ada enggak? Ketemu di mana itu? Sulit sekali. Apakah ketika ada kekurangan-kekurangan lalu sudah enggak usah ada pemimpin saja? Kalau enggak ada pemimpin, nanti seperti apa namanya, kata Abdullah bin Mubarak tadi, kana adhafuna nahban liakwana. Kalau enggak ada pemimpin, orang yang lemah akan menjadi santapan orang yang kuat. Sudah, kuat-kuatan akhirnya banyak terjadi kekacauan. Sehingga sebagian ulama sampai berkesimpulan, imamun zalumun khairun min fitnatin tadum. Imamun zalum, seorang imam yang zalim, masih lebih baik daripada kekacauan fitnah tadum yang terus menerus. Ya, masih lebih baik ada imam walaupun zalim daripada tidak ada imam tapi fitnah terus berkepanjangan, enggak habis-habis. Nah, inilah pertimbangan para ulama kita rahimahumullah. Selanjutnya kaidah yang keempat. Yasihhu fittirari ta'addudi al-a'immah. Yasihhu fittirar ta'addudi al-a'immah. Sah dalam kondisi darurat berbilangnya para pemimpin muslimin. Wa ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'zam. Dan masing-masing imam dari mereka mengambil hukum sebagai imam besar di wilayahnya. Artinya bahwa kaidah ini maknanya, ya, berbilangnya para pimpinan, artinya di suatu daerah, di sini ada raja, di sana ada raja, di sana ada sultan, di sana ada apa lagi, ya, yang masing-masing punya wilayah dan kekuasaan, dia menjadi pimpinan di wilayahnya, maka ini sah-sah saja. Dan masing-masing pemimpin di wilayahnya seolah dia menjadi pimpinan terbesar bagi muslimin, tapi di wilayahnya. Dulu kalau kita lihat sejarah, ya, negeri muslimin ada berapa? Ya satu, ya kan? Satu. Di zaman Nabi ada berapa negeri muslimin? Ya cuma satu. Pimpinannya siapa? Ya cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat, berganti Abu Bakar. Berapa negeri muslimin? Ya satu. Siapa pemimpinnya? Ya satu, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Nah, artinya pada dasarnya muslimin itu dalam satu kepemimpinan. Wilayahnya kecil, semakin besar, tetap dalam satu kepemimpinan. Pimpinannya siapa? Yaitu khalifah. Pada dasarnya seperti itu. Namun pada kenyataannya, setelah sekian waktu berlangsung, muslimin pecah dalam kepemimpinan. Terjadilah ya terbaginya wilayah-wilayah muslimin. Ketika dinasti Umayyah tumbang, muncul dinasti Abbasiyah. Merekalah yang berkuasa, menguasai mayoritas wilayah muslimin, yang di Irak, yang di Jazirah Arab, yang di Yaman. Rata-rata semuanya masuk dalam kekuasaan wilayah Abbasiyah. Namun wilayah tertentu masih dikuasai dinasti Umayyah, seperti di Andalusia. Di Andalusia masih tetap dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Ya, berarti di sini ada berapa negeri muslimin? Dua. Satu di ibu kotanya Baghdad dan sekitarnya Irak, satu di sana. Nah, masing-masing dengan rakyatnya sendiri-sendiri. Yang dinasti Abbasiyah dengan rakyatnya, dinasti Umayyah di sana dengan rakyatnya. Nah, awal mungkin cuma dua. Berjalannya waktu terpecah lagi. Terus seperti itu sampai seperti sekarang. Ada berapa negeri muslimin sekarang? Banyak, ya kan? Saudi Arabia ada. Jazirah Arab saja sudah ada berapa itu? Saudi, Emirat, Yaman, ya kan? Qatar, sana lagi nanti Syria dan seterusnya. Yang artinya muslimin, penduduknya rata-rata muslimin, ya kan? Di Jazirah Arabnya saja sudah banyak. Belum lagi ke arah sini Asia, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Brunei, Darussalam. Sudah sendiri-sendiri. Nah, ini maksudnya ta'addud al-a'immah, berbilangnya para pimpinan muslimin. Dalam kondisi seperti ini, masing-masing imam sah sebagai imam di wilayahnya. Dia mengambil hukum seperti ketika khalifah itu satu. Ya, ketika khalifah itu satu, Abu Bakar dialah pemimpin, ditaati, ya, didengar, dipatuhi, enggak boleh memberontak kepadanya. Begitu pula ini di Saudi Arabia, pemimpinnya juga diberlakukan seperti itu. Ditaati, didengar, enggak boleh memberontak kepadanya, enggak boleh melengsarkannya. Semuanya hidup masyarakat tersebut di bawah kepemimpinannya. Begitu pula yang di Maroko, ya, Maroko ada pimpinannya juga berlaku seperti itu, dan seterusnya sampai kita di Indonesia, mereka di Malaysia, mereka di Brunei, sama. Ya. Nah, ini maksud daripada kaidah yang keempat, ya. Diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kata beliau dalam kitabnya As-Sayyidu Al-Jarrar, wa amma ba'da intisharil Islam, Adapun setelah intisyarul Islam, menyebarnya Islam, sebelum ini saya tambahkan, dulu ketika di awal-awal, ya kan, dan Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis, ketika ada dua orang yang dibaiat, maka hu bi baiatil awal fal awal, penuhi, ikuti baiat yang pertama. Jadi kalau sudah ada yang pertama dibaiat jadi pemimpin muslimin, ada yang kedua enggak boleh memaksakan diri diperangi, begitu. Enggak boleh ada dua. Awalnya begitu. Ya. Dengan kondisi yang seperti tadi disebutkan. Namun amma ba'da intisharil Islam, kata Asy-Syaukani rahimahullah, adapun setelah tersebarnya Islam, wattisa'i ruk'atih, setelah meluasnya wilayah Islam, watabaudi atrafih, setelah berjauhannya batas-batas ujung wilayah Islam, fama'lumun annahu qad sara fi kulli qutrin au aktar al-wilayah ila imamin au sultan, maka telah diketahui bahwa dengan itu di tiap wilayah atau beberapa wilayah ada seorang imam atau seorang sultan. Wa fil qutril akhar kadzalik, demikian pula pada wilayah yang lain juga seperti itu, ada imamnya atau sultannya atau rajanya, ya, bab istilah mungkin bisa beda-beda. Wala yan'akidu li ba'dihim amrun wala nahyun fi qutril akhar wa aqtarihi allati raj'at ila wilayatihi. Jadi sebagiannya ya perintahnya ya berlaku di wilayahnya, yang sana ya berlaku di wilayahnya, tidak yang sini perintahnya berlaku di sana atau yang sana berlaku di sini, tidak, tapi masing-masing sudah pada wilayahnya sendiri-sendiri. Fala ba'sa bita'addudil a'immah was-salatin, maka tidak mengapa, fala ba'sa, tidak mengapa, bita'addudis salatin al-a'immah was-salatin, dengan adanya beberapa imam atau beberapa sultan. Wa yajibu ta'atu li kulli wahidin minhum ba'da al-bai'ati lahu 'ala ahli al-qutr alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahihi, dan wajib ditaati masing-masing mereka setelah dibai'at oleh penduduk wilayahnya, yang perintah-perintah penguasa itu berlaku di situ, larangan-larangannya berlaku di situ, aturannya berlaku di situ. Begitu pula yang menguasai wilayah yang lainnya. Nah, demikian penjelasan Asy-Syaukani rahimahullah, ya. Jadi jangan sampai kita kemasukan syubhat, ya, bahwa pemimpin muslimin harus satu, semuanya tidak sah, yang sah cuma satu. Ini dengan kondisi seperti sekarang ini, ya, kita katakan enggak harus seperti itu, ya. Tapi yang benar wallahu alam seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dan ini beliau katakan seperti ini tentunya berdasarkan amal para ulama sebelumnya, sejak zaman tadi, dinasti Umayyah, Abbasiyah, itu zaman-zaman awal, ya. Ulama-ulama besar masih ada, mereka hidup dengan seperti itu. Bahkan sejak itu sampai sekarang belum pernah muslimin disatukan lagi dalam satu kepemimpinan. Sejak itu sampai sekarang belum pernah muslimin disatukan lagi dalam satu kepemimpinan. Kalau kita mengharuskan harus satu, kalau tidak, ya kapan dia akan punya pemimpin? kehidupannya akan terus kacau. Fitnatun tadum, fitnah yang berkepanjangan, tidak akan pernah habis. Ya. Kemudian kaidah yang kelima. Al-a'immatul ladzina amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim humul a'immatul mawjudun al-ma'lumun alladzina lahum sultanun wa qudrah. Imam atau pemimpin yang Nabi perintahkan kita untuk menaatinya adalah para imam yang memang ada berwujud dan diketahui dan punya sultan wa qudrah, kekuasaan, ya, wilayah dan kekuasaan. Maksud daripada kaidah ini, ya, bahwa perintah-perintah Nabi kepada kita untuk berbaiat kepada imam, maksudnya imam yang memang nyata. Kok ada penekanan begitu, emangnya kenapa? Karena, ya, sebagian kelompok, terutama di sini orang-orang Syiah Rafidhah, mereka itu meyakini imam yang apa? Yang tidak nyata. Mereka menunggu-nunggu imam Mahdi, ya kan? Ditunggu-tunggu dan dijadikan imam Mahdi ini sebagai apa? Ya, sebagai pemimpin. Banyak hukum yang dikaitkan dengan kedatangan imam Mahdi. Jadi sholat pun gak ada imam Mahdi, gak jadi sholat jamaah nanti. Tunggu imam Mahdi kalau mau sholat jamaah. Imam Mahdinya mana? Nah, ini maksudnya seperti ini, kaidah ini. Ditunggu-tunggu imam Mahdinya gak datang-datang, disirdap, ya, semacam gua masuk ke dalam tanah, ya, ditunggu-tunggu dari dulu sampai sekarang, ya, memang gak ada. Nah, bukan imam yang seperti itu yang dimaksud oleh Nabi, diyakini tapi gak ada nyatanya. Imam yang dimaksud jelas dalam pandangan ulama ahlu sunnah, Abu Bakar nyata, Umar nyata, Uthman, terus dari waktu ke waktu pemimpinnya, sosoknya jelas, ya, ma'lum. Dan ini juga membantah sebagian kelompok jamaah-jamaah dakwah yang pakai sistem apa, piramida. Ada pemimpin, nanti di bawahnya ada sekian orang yang masing-masingnya juga punya kelompok, ya, masing-masingnya punya kelompok usroh-usroh sampai ke bawah. Yang paling bawah harus taat kepada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Enggak tahu. Pokoknya saya pimpinannya, ya, pimpinan kelompoknya. Yang kelompoknya nanti punya pimpinan lagi di atasnya, pimpinan kelompok, terus sampai mengerucut. Tapi yang bawah ini enggak ngerti siapa yang di atas. Nah, ini sebagian jemaah dakwah dengan sistem seperti itu. Ini sudah salah berapa kali. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi untuk ditaati sebagai pemimpin, diberikan kepadanya baiat, bukan. Bukan. Ya. Tapi yang mawjudun ma'lum, ada dan diketahui. Jangan tiba-tiba datang instruksinya, kamu begini, kamu harus ini, kamu harus itu. Datang perintahnya saja, orangnya siapa, pimpinannya siapa, gak ngerti. Nah, ini gak benar. Yang benar ini, mawjud, ada, ma'lum, diketahui. Oh, itu presiden saya sekarang, ya, Bapak Joko Widodo, jelas orangnya. Yang di Saudi Arabia, raja saya adalah Raja Salman, jelas. Gitu. Jangan pimpinan saya di mana? Oh, masih di Sirdap. enggak benar. Ya. Alladzina lahum qudrah wa sultan. Dan memang pimpinan itu punya kekuasaan. Wilayah dan kekuasaan. Nah, ini juga untuk membantah sebagian kelompok dakwah. Ya, mungkin di Indonesia ini juga ada kelompok-kelompok dakwah seperti itu. Ya. Kalau istilah ulama, daulatun fi batni daulah. Ada negara dalam negara. Tahu-tahu ketemu orang fulan. Siapa fulan? Oh, dia itu kalau di Purbalingga sebagai bupatinya. Oh, bupati Purbalingga kan Bapak Fulan. Tidak, di kelompok dakwahnya ada bupati juga fulan. Ya. Nanti ketemu fulan lagi. Oh, dia itu untuk di kecamatan ini dia sebagai camatnya. Loh, camatnya kan Bapak Fulan itu, bukan. Ini di kelompok ini camatnya fulan. Ada enggak yang seperti itu? Kalau yang enggak pernah ikut kelompok-kelompok dakwah itu mungkin enggak tahu, tapi ini ada, ya. Mungkin yang pernah ikut kelompok-kelompok dakwah itu tahu benar. Fulan sebagai bupati, fulan sebagai apa? Camat dan seterusnya. Fulan bahkan sebagai gubernur. Tapi di kelompok dakwahnya ditunjuk oleh pimpinannya dia, mana kekuasaannya? Enggak, la qudrah wala sultan. Enggak punya wilayah, enggak punya kekuasaan. Kalau kita tanya, kamu KTP-nya mana? Nah, KTP-nya ini Purbalingga. Tanda tangannya siapa? Ini ya siapa? Semuanya di bawah bupati yang resmi, ya kan? Nah, jadi itu yang dimaksud oleh para ulama, itu yang dimaksud oleh hadis-hadis Nabi. Yang namanya pemimpin yang wajib ditaati sesuai hadis Nabi adalah pemimpin yang ada, yang ma'lum, diketahui orangnya, yang memang punya kekuasaan di negeri tersebut. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immah al-mawjudin al-ma'lumin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menaati para pemimpin al-mawjudin yang memang ada, sosoknya itu ada, al-ma'lumin yang memang diketahui orangnya siapa, mana diketahui. Alladzina lahum sultan, yang memang juga mereka punya kekuasaan. Yaqdiruna bihi ala siyasatin nas. Dengan kekuasaan itu mereka mampu untuk mengatur orang-orang, yakni di wilayahnya, teritorialnya. Jelas. La bi ta'ati ma'dumin wala majhul. Nabi enggak pernah memerintahkan untuk menaati pemimpin yang ma'dum, yang enggak ada wujudnya, enggak ada sosoknya, wala majhul, atau yang tidak diketahui siapa orangnya. Wala man laysa lahu sultanun wala qudrah, juga yang tidak punya kekuasaan, ya, tidak punya kemampuan sama sekali. Nah, ini jelas sekali, ya. Jadi kita harus pahami hal tersebut agar kita benar dalam mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang untuk poin ini, ya, kaidah kelima ini banyak terjadi yang di jamaah-jamaah dakwah, ya. Di Indonesia ini yang namanya jamaah dakwah banyak sekali, dan pada mengangkat apa? Mengangkat amir. Jamaah fulan, amirnya fulan. Nanti jamaah fulan, amirnya fulan. Kalau dihitung banyak puluhan. Dan masing-masing mewajibkan baiat kepada pengikutnya untuk membaiat amir jamaahnya. Padahal tadi amir jamaahnya la sultan wala qudrah. Enggak punya kekuasaan. ya, enggak punya kekuasaan, enggak punya kemampuan. Ini jelas pertentangan dengan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaidah keenam, kaidah yang terakhir ya. Kaidah keenam adalah muraatus syari' al-hakim li tawqiri al-umara wa ihtiramihim. Perhatian penetap syariat yang maha hikmah dalam hal menghormati para umara, penguasa muslimin, dan ihtiram terhadap mereka. Artinya bahwa kaidah ini maksudnya bahwa kita sebagai rakyat, ya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal atau oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menghormati para umara, ya, menghormati mereka. Sebagaimana beberapa hadis yang telah kita baca dan juga telah disebutkan, ya, dalam beberapa riwayat yang lain, di antaranya di sini saya bacakan riwayat Ibnu Abi Asim rahimahullah dari kitab beliau As-Sunnah, bahwa ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu dipindah ke daerah yang namanya Rabadah. Rabadah, ya. Di zaman itu, di zaman Utsman, tentunya karena ada suatu hal, maka Abu Dzar diminta untuk pindah ke wilayah Rabadah. Ternyata kondisi ini mau dimanfaatkan oleh sebagian orang. Datanglah orang-orang kepada Abu Dzar dan mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika." Sampai kepada kami berita bagaimana engkau diperlakukan. "Faq'id liwa'an ya'tika rijalun masyi'ta." Kalau begitu, kibarkan bendera. Akan datang kepadamu orang-orang sekehendak kamu. Artinya akan ada pengikut yang banyak. Nah, untuk apa? Untuk melawan pemimpin yang ada. Ya. Ini mau digunakan kesempatan ini oleh orang-orang itu. Apa kata Abu Dzar? Abu Dzar seorang sahabat mulia, seorang yang berilmu, tidak mau dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu. "Mahlan mahlan ya ahlal Islam." Tunggu sebentar, sebentar. "Wahai orang-orang Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu ba'di sultan." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akan datang sepeninggalku penguasa. Akan muncul sepeninggalku sultan. Fa'izzuhu." Hormatilah penguasa itu. "Madil tamasa dhullahu thagara thagratan fil Islam." Siapa yang menginginkan untuk merendahkannya, berarti dia telah membuat satu lubang dalam Islam. "Walam yukbal minhu taubah." Dan taubatnya tidak akan diterima. Hatta yu'idaha kama kanat. Sampai dia mengembalikan lagi seperti sebelumnya. Nah, lihatlah bagaimana sikap Abu Dzar yang tidak mau dimanfaatkan oleh orang-orang itu dan bahkan menasihati. menasihati untuk apa? Memuliakan penguasa yang ada, jangan menghinakan. Ya. Bahkan disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, nahana kubarauna an nasubba umara'ana. Para pembesar kami melarang kami mencela para umara di antara kami. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban terhadap para penguasa kita, jangan kita mencela, jangan kita merendahkan mereka, ya. Jangan memprovokasi masyarakat untuk benci kepada mereka. Dan bila ada sesuatu yang kurang pada mereka, kita bersabar. Ya, kita bersabar. Nah, di sini banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hal itu. Sebelum itu, di sini dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, la yazalun nas bi khairin ma 'azzamu sultan wal ulama. Orang-orang tetap akan dalam kondisi baik selama mereka menghormati para penguasa dan ulama. Fa in 'azzamu hadain aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mau menghormati kedua golongan ini, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadain afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka merendahkan dua golongan ini, maka mereka berarti merusak dunia dan akhirat mereka. Ya. Demikian ulama kita rahimahumullah menyebutkan. Jadi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang lain, singkat saja di sini saya sebutkan karena waktu yang sudah habis. Jadi adanya kekurangan pada para umara disikapi dengan sabar, ya. Disikapi dengan sabar. Kemudian di sana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang itu. Di antaranya apa? Ketika itu ada yang menanyakan, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan saja dengan mengangkat pedang? Ya, kata Nabi, la ma aqamu fiikumus shalah. Selama mereka sholat, tidak boleh memberontak kepada mereka. Yakni selama mereka ini muslimin, enggak boleh dilakukan pemberontakan kepada mereka sekalipun ada kekurangan. Ya. Dan kita justru juga diperintahkan untuk mendoakan kebaikan. Sampai-sampai ulama kita mengatakan, laukanat li da'watun mustajabah laja'altuha lissultan. Andai aku punya suatu doa yang terkabul, aku akan jadikan doa itu untuk mendoakan penguasa. Ini ucapan Imam Ahmad dan yang lain dari beberapa ulama kita. Kenapa seperti itu? Mereka enggak memilih doa terkabul untuk pribadi saya, malah doa terkabul untuk penguasa. Kenapa? Karena ketika penguasa baik, masyarakat akan ikut merasakan kebaikan. Ketika penguasa buruk, akan merasakan pula buruknya itu rakyatnya. Maka dengan ini ulama kita mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan. Dan bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan penguasa muslim, ketahuilah dia adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini sebagai tanda, ya, sebagai tanda seorang ahlus sunnah. Ala kulli hal, ikhwani fiddin rahimakumullah, pembahasan tentang ini pembahasan yang cukup panjang, ya. Banyak hadis-hadis Nabi, banyak ucapan para ulama kita. Intinya bahwa apa yang kita sebutkan tadi telah menggambarkan bagaimana semestinya kita sebagai rakyat dan bagaimana pula semestinya sebagai penguasa terhadap rakyat. Untuk itu masing-masing punya hak dan kewajiban. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Semoga masing-masing bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis antara penguasa dengan rakyat. Dan tentu kita akan berharap, ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah kita baca tadi, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik imam kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kalian, dan mereka mendoakan kalian, kalian pun mendoakan mereka. Semoga itu terwujud bagi kita semuanya, dan Allah lah Azza wa Jal yang mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan, ya, mungkin ini ada dua pertanyaan yang bisa kita jawab, atau ya, atau satu mungkin bahkan, karena waktu yang terbatas, ya. Bagaimana hukumnya dalam Islam, ya, bagaimana sikap kita jika ada teman yang terkena syubhat, sudah dinasihati tetapi belum mau rujuk? Ya, ini bab lain, ya. Bab lain, kalau ada orang yang seperti itu terkena syubhat, ya dijelaskan, ya. Kalau tidak mau, kita cari yang bisa menjelaskan, mungkin teman kita, mungkin ustadz kita. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin, kita doakan. Tapi kalau memang tidak mau juga dan memang memilih yang salah, ya kita menyelamatkan diri, ya kita berusaha untuk menjaga darinya supaya kita tidak ikut namanya keliru, ya, tidak ikut keliru bersama kekeliruannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.